Buenos días a todos, señores magistrados, señor director de Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, señor director del seminario, compañeros todos. Neste seminario sobre a discrecionalidade no exercicio das potestades de planificación, xestión e disciplina urbanística, de seguro tense analizado polo miúdo cales son as liñas fiñas que teñen que distinguir de seu o ius variandi da discrecionalidade e da arbitrariedade, sen que podan entenderse como un todo sen solución de continuidade. E sendo esa unha cuestión importante en todos os ámbitos, o é máis inda no campo do urbanismo, sendo o solo un recurso natural escaso, non renovable e de gran valor, que constitúe o soporte físico da vida dos asentamentos de poboación, dos centros de produción de bens e servizos. E por iso ten inspirado o desenvolvemento dunha legislación cada vez máis atenta a esta realidade. Falar do territorio en Galicia é, ademais, por tradición, referirse a un patrimonio de indubidable transcendencia tanto a nivel individual como colectivo, a un escenario a que, dunha forma especial, remiten vivenzas e sentimentos intensos que fan do apego á terra unha característica específica da nosa identidade como pobo. Pero a conciencia dese valor do territorio non sempre foi acompañada de medidas e de condutas coherentes que demostrasen un respecto e unha consideración especial polo seu coidado e a súa protección, conforme a unhas leis e normas que entre todos fomos construindo para asegurar o seu mantemento e perdurabilidade, mas que non sempre foron aplicadas con rigor exixido. Iso fixo que no terreo do urbanismo aflorasen abundantes mostras de permisividade e de relaxación institucional que propiciaron múltiples exemplos de indisciplina urbanística con resultados enormemente prexudiciais para a grande maioría dos cidadáns. Estes claros prexuizos son tamén a mostra de actitudes que cómpre atallar desde as institucións a través de normas e instrumentos claros e efectivos para garantir a efectiva ordenación do territorio e do urbanismo no noso país. Pero de nada servirían as normas nin as técnicas urbanísticas postas ao servizo da racionalización do uso do territorio se non quedara logo asegurada permanentemente a observancia cabal, estrita da ordenación material reguladora dos actos de utilización do solo e das construccións. É por esa razón que a lei dota a Administración de capacidade para garantir a efectividade e o respecto daquela ordenación a través do exercicio do conxunto de potestades da Administración Pública, dirixidas a impedir calquera forma de transgresión material da legalidade xurídico-urbanística. Desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, adquirimos o firme compromiso de desenvolver un completo programa de creación e adaptación dos instrumentos legislativos e normativos que nos sitúen na vanguarda da protección e ordenación do noso territorio. E neses termos que estamos a tramitar xa no Parlamento a modificación da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. Nunha decidida vontade de consenso, de participación e de apertura cara aos concellos, ás forzas políticas, ás entidades e institucións, colectivos e cidadáns en xeral, como dá boa mostra o consenso amplo acadado coa FEGAM e o Pacto polo Territorio suscrito unánimemente no Parlamento de Galicia. E iso porque somos conscientes de que o territorio é un patrimonio colectivo que viñemos transmitindo a través dos tempos do que todos debemos gozar e que entre todos debemos protexer e preservar para as xeracións vindeiras. E todo iso só será posible baixo común acordo cunha coincidencia colectiva de respecto que, trascendendo das persoas, se estenda ao territorio e se proxecte no tempo, dando paso a unha Galicia modélica na súa ordenación, no seu urbanismo e na súa paisaxe. E queremos facelos en presa, pero sin pausa, sen aspaventos, mais coa firmeza e autoridade que dá convicción de estaren a facer as cousas ben. Agora somos nosos que escribimos o futuro, o novo sistema de valores. Nesa dirección, o rigor na aplicación práctica das potestades de planificación, xestión e disciplina urbanística que centraron este seminario debe converterse nun asunto prioritario que contribúa a acadar este obxectivo. Por iso, valoro a súa celebración e desexo que teña sido de interese e do agrado de todos vostedes. Moitas gracias. Disculpas, queden clausurado este seminario. Moitas gracias.